Tās tēmas, par kurām mēs diskutējam, ir gan augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana un atzīšana, gan uzņēmēju un industrijas iesaistīšana izglītībā, līdzsvarot mobilitāte un mūža izglītība un arī profesionālā izglītība un apmācība. Kāpēc mēs, kā izglītības zinātnes ministrija, uzskatām, ka šis ir būtiski Latvijai un kādēļ šādu tikšanos organizēšana sniedz pienesumu Latvijas prioritāšu īstenošanai? Esam skaidri definējuši, ka augstākās izglītības eksporta spēja ir viena no Latvijas prioritātēm. Skaidrs, ka jau pat laban ārvalstu studentu ikgadējais pienesums Latvijas ekonomikai ir virs 20 miljoniem eiro. Ar mērķi dubultot ārvalstu studentu īpatsvaru Latvijas augstākā izglītībā ir skaidri pateikts, ka šis ir virziens, kurā mēs ejam, šī internacionalizācija gan tādā ziņā, ka studenti mācās šeit, gan arī pasniedzēja apmaiņa un viss, kas palīdz mums padarīt mūsu augstākās izglītības telpu atvērtāku, ir mūsu prioritāte. Šeit ir gan tīri saturiski augstākās izglītības modernizācijas ieguvumi, gan arī šis ļoti praktiskais ekonomiskais ieguvums.